Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Kada je došao u bijelo dugme sa 22 godine, zvali su ga Mali. Međutim, Mali je već bio urbana legenda grada, dečko koji je najbolje svirao bubnjeve i pravio dobru atmosferu, a kasnije je postao legenda jugoslovenskog roka. Dragan Jankelić Điđi, koji je svirao i sa Oliverom Mandićem, Plavim orkestrom, Nedom Ukraden, Zdravkom Čolićem, podijelio je sa nama uspomene na taj dio njegovog života kada se sviralo radi svirke i kada je od tada 22 miliona ljudi, stanovnika bivše Jugoslavije, samo njih 5 imalo tu privilegiju da bude dio jedne od najpopularnijih U-rock grupa, Bijelog dugmeta. Điđi sada živi u Holandiji, svira povremeno i povremeno putuje i dalje smatra da je najvažnije biti na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Kad zaboraviš juli i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su anđeli i đavli i narcis i grijeh potrebni za smijeh. Kad zaboraviš juli, tek tad neki hotel, neki grad priđat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš, sve ide. Reći ćeš, a lagat ćeš. Kasno je sad, kasno za sve. Nema bolje, a nema mi snage da te mijenja. Zaboraviš juli, tek tad neki hotel, neki grad priđat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš, sve ide. Reći ćeš, a lagat ćeš.
Poštovani slušalci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe je legenda bivšeg jugoslovenskog roka, bubnjar Bijelog dugmeta, jedan od najboljih bubnjara ex-Jugoslavije, Dragan Jankelić Điđi. Gospodine Jankeliću, dobroveče i hvala što ste došli, odnosno što ste pristali da date intervju za Radio Republike Srpske.
Ma mislim, hvala na ovom lijepom uvodu. Pristao bi, još sam radije pristao ovako lijepom ambijentu. U Herceg Novom pored mora sjedimo u jednom lijepom kafeu i razgovaram. Znači, i ovom prilikom želim sve slušalce da pozdravim srdačno i da im poželim da i oni malo svrate do mora. A red je više.
Da. Poslije ove korone pa i poslije svega. Kako ste vi preživjeli pod navodnim znacima koronu? I ovaj period koji je iza nas.
Ja sam imao jedan stoički stav. Ne da se pravim hrabar, nego stoički stav. Tamo sam, imam stan i sam sam trenutno u njemu i nisam ni osjećao neke... Mislim, čak jedan period u Holandiji
bio gdje
je dozvoljeno bilo, jeste u Holandiji, dozvoljeno bilo, bilo je zatvoreno dosta toga, ali bez prehrambene nisu nikada, nismo nikada morali kući u stvari biti zatvoreni. Mada je ono, jel se ostali propisi su tu bili, tako da nisam ostio tamo jedan manir života bicikla, ja sam na biciklu. Čao, to sam preživio. Mislim, navikne se čovjek, nije dobro, naravno, to zadario sve naše navike i sociološke i sve druge, ima utisak. Mislim, čovjek da nešto nije normalno sad. Koliko je ovo novo normalno, ovo. Bolje je nama svima, mi priželjkujemo da se svratimo na staro normalno, ne treba nam novo.
Evo, gospodine Jankelić, rekla sam, vi ste prosto legenda jugoslovenskog roka. Jedan od najboljih bubnjara, rekoh u uvodu, svirali ste u Bijelom dugmetu. Kako je to izgledalo? Kako ste počeli da svirate u Bijelom dugmetu? Zamijenili ste Ipeta Ivandića. I ispričajte nam malo o tom periodu vašeg života.
To je bilo vrijeme, baš ono, ne znam, svako ima pravo reći sa svoju mladost, meni je bilo. Moja je najljepša mladost, bio sam mlad i lijep ili bila sam, to je sve. Ali te 70. sam i od mlađih ljudi puno čuo da su shvatili da smo imali jednu privilegiju da živimo tada. Mislim, po meni stvarno, da ja sam doživio baš lijepe stvari. I došao sam u Bijelo dugme, baš onako, što bi rekli, ko s nekim proviđenjem, jer da na neki način dokažem i doživim ono što sam htio. Ako sam već studirao engleski i volio rock and roll i sve to, onda da bar ne budem lokalni neki star, nego da eto, svi znaju da sam uložio u sebe, u to znanje, sve. I tu sam bio iskren. I onda su, ne znam koliko sam vidio i u knjigama koje su pisali o Bijelom dugmetu, evo i Vesić. Oni su svi bili zadivljeni mojim znanjem, ali bili su, nekako sam odgovarao kao čovjek. I mene su zvali čak mali, originalni član, ja sam bio najmlađi.
Vi ste imali tada 22 godine.
Jeste, ja sam bio najmlađi. Mali. Pa dobro, i onda je... Sam s te strane sretan što sam to doživio i što sam baš tu. U Bijelom dugmetu, znate, 22 miliona tadašnjih Jugoslovena, samo je bilo rezervisano 5 mjesta, 6, da bi neko bio u takvom jednom...
Snimili ste s njima i dva albume, ili tako? Bitanga i Princeza, tri.
Doživjeti sto i uživo jedan album. To je čuveni album limitiranog izdanja, 20.000, dobro, sad je to... CD-ima i šta ti ja znam, na nosačima zvuka, kako mi kažemo, u industriji muzike raznim, ali to je recimo isto doprinjeno da budem, zaista je, možda malo ljudi je doživjelo da je kritika i publika ovama, hvaloste, priča i tako da doživljava, izgurava. Ja sam jednom rekao, kad neko kritikuje sad, hoće onako malo nefer izlomno, jer kasno je da me sada bilo ko ruši kad su me ljudi napravili legendom. I cijene me i poštuju, volim. Kasno je sada, ne možete mi ništa sada. Sada je kasno.
Bijelo dugme nije i prva grupa sa kojom ste sarađivali. Bilo je tu i mnogih drugih grupa. No, kažu, sve su to sad evergreeni, to što ste vi svirali sa njima. S kim ste sarađivali?
Pa bilo je ono, lokalni grup. Sjećam se Rezonansa. Grupa Rezonansa. Pa sam na zboru, to mi ne jednom ukradio više na turneju. Pa sam ja znao i jednog dumnjara indeksa, ja sam jedini znao note tada. Mada mene note nisu interesile poslije, nisu mi trebali. Kao što mi nije trebala diploma engleskog, jer mene su profesori gledali, kaže šta će vam prosvjetni poziv, jeste vi normalni. Idete, kako si izrazio, na svoj ansambl tamo, gledaju me stalo ja s umetom, s Čolom, s Oliverom Manićem, s ovim, ljudi se ne mogu načuditi, mislim šta ja radim tamo, a ja sam volio to, mislim. Rekao, ja volim taj jezik i treba, i volim ga zbog toga što je povezan s rock'n'roll, jel? Zbog toga, ne radi se o tome da ja sada želim da se tu šminkam po fakultetu, bez veze. A nije mi nikad trebalo, jer sam svirao da budem prosvjetni radnik, jer sam par kurseva vodio, to ne bi. I šta sam htio da vam kažem sada?
S kim ste sve sarađivali? Da. Već ste tada bili jedna legenda, urbana legenda grada Sarajeva, gdje ste i rođeni.
Jeste. I onda su me svi stvarno tražili. Ja ne znam ko nije. Čak sve na krila trebali, nešto sve na krila. Oliveru Mandiću sam snimio jako dobar produkcijski album, drugi. Onda sam nešto radio s Kornelijem za ovoga, jednog pjevača, pa onda, mislim, za Plavi orkestar isto sam snimio ploču. Onda je htio da me zove da snimim i njemu nešto, koliko sam sjećam da živim u Skoplju, u Lebisovo. Ne mogu stići, rekao ja ne mogu stići svugdje više ljudi, šta vam je. Ne mogu zdje, mislim, stvarno, na sve strane ljudi su baš znali. I ja ne znam, za bijelo dugme nije najbitnije da neko svira radi sviranja, lar pur lar, to se zove. Ne. Ali ja sam važio, koliko vidim, kao najbolji svirač od njih. Što je istina bilo, ali nije bitno to, naravno, ne želim potencirati. To nije bitno, tu ima drugih stvari koje...
Vi ste unijeli neke inovacije
u tu svijetu. To da, ali ima druge stvari koje bijelo dugme čini velikim. To je stvarno taj neki, ne znam, što bi rekli, duh narodski. Eto, svali su ga pasijski rok, to je narodski, molim nebo. Kod nas ljudi vole, jao nemoj to, pa ćeš to s narodnom, pa ne ide to rok. Kako ne ide kad je pola bendova na Woodstocku bilo country rock, to kod njih je to stari rok bazirana narodno, stvarno samo rockerski odsvirano. Kod nas ima, što mi, dobro, kod nas country rock nije bukvalno to, ali je u nekom mislenom smislu, on je to. Rock bazira na narodnim motivima, kao što kaubojske, ono gledamo mi. Tako da to nije nikako za čuđenje ili za osudu. Bijelo dugme zato je bio najpopularniji. Imala dosta stvari koje je ličilo na narodu, pa šta? Nije lako sastaviti nešto. I ne možete, ako vam neko da, vi ako ste nesposobni, vi ne znate na ispitu ni prepisati od nekog. Pa da se spasite ako ne znate, ako ste nesposobni. Ako neko da sve dijelovi, vi nećete sklopiti ništa. Ako ne znate, nemate smisla za to. Prema tome, ovo što osuđuju, nekad su osuđivali Gorana, pa šta si ovo uzeo narodno, ne znam, posudio u kroma, pustite to. Ja kažem, hajde ti, pa izvoli.
Gospodine Jankelić, kad je počelo vaše interesovanje za muziku? Kao mali, vi ste, evo, pominjali smo harmoniku, ali malo ljudi možda zna da ste vi počeli sa harmonikom.
A jeste, ali eto nisam... Tad nisam stigao da sviram neke narodne, nego sam svirao one neke pjesice, ne znam, pionirske. I šta ja znam, nešto sam mislio klasično da sviram. Teška je ta harmonika bila, mama mi je nosala i to. I onda sam skonto, vidim, okolo si hode iz dugim kosama, imaju nekakve granke, niko ne svira harmoniku. Što je rekao? I tako ono, znaš, svega mladna cura, svega momci, kose, svirač, preko što ne bi ja tu bio, majko, ima da sluga. Ja sam onda počeo olovčice, metalni, od bombona, metalni kutis. I to je došlo dobro, nisam naočekivao to, pa nekad ne očekujete, u stvari. kao što Jagger jednom rekao, ja očekujem nešto slično, da ćemo svirat možda još 2-3 godine i to je to, ja ne vjerujem da će tu nešto biti, možda i zaista i misli tako. Tako da je ovo sve bilo ono, pa ovaj posao, ako posmatramo ga kao posao, je rizičan. To vam nije ustajanje, kod nas je jel, od 7 do 3 radilo, ili od danas od 9 do 5, nije to to. Tu je ili, ne znate nikad, možete li biti popularno, možete li prodat.
Da, ali da se vratimo na ove početke, predlažem. Znači, prvo, na mamino insistiranje, muzička škola, svirali ste harmoniku, zatim malo ste se bavili flautom. Kada je počelo vaše zanimanje za sviranje bubnja?
Pa to, kad sam vidio ovoga, negdje to bila, mislim, 12, 13. Kad sam vidio igranke, svi tamo, a solo na bubnjevima, najzanimljiviji. Po pola sata ljudi svi gledaju bubnje, ono, bubnjara. Preko ovo je nešto za mene, majko. Ja volim to. Eto, dakle, kad sam pokojnog Furdu iz korne grupe gledao na Skenderi, stvarno, solo, pola sata, rekao, moram biti bar ono iz daljine da posjećam na njega. I doživio sam 79. da se Furda nije prepoznao. Jednom smo se sjeli na Astral, na Patičkom festivalu, ja ga pitao nešto, tehnika, činele, on. I pokojni Furda nije me veliki Furda iz korne grupe. Nije me prepoznao i ustaje se da bi ja sjeo. A ja, pošto nisam iskompleksiran, ja sam od muke rekao ne, neću sjesti dok se ne nađe stolica za mene, a ti nećeš ustati. Jer ja poštujem nekoga ko je, i to je veličina. Dana ima ljudi, nešto uradi, onda hodaju dignuti noseva, ma ne može odmah, polako ljudi, polako. Neće vas voljeti narod ako budete cijelo vrijeme samo obraženi.
Vi ste mnogo napredovali u toj muzici, u svirci. Vi ste znali i te neke stvari sa kojima diplomiraju na američkim univerzitetima.
Znate šta, ja sam... Nije Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije u mene uložila centa. Ja sam u sebe uložio 33 puta sam bio u Londonu. I sad, prije 10 godina, 15. 34. da me želja mine, i donosio skupe knjige za bubnjeve. Tamo išao onake kurseve, gledao, to je se koštalo brdo, ogromno para, sa nekako kreditima, otac, sve smo to. Ja sam uložio da bi to bilo to. To ne može s neba u redu talenta, ne može to s neba pasti, morate uložiti, vidite šta radi. Recimo naš Novak danas, to je ulaganje ogromno. Talenta, želje, volje, krvzno i suze, što bi rekli, to je to. Nije to slučajno. Sve sam to donosio iz Londona baš. Londona nekad, dok nije došla gospođa Thatcher, je jako jeftino mjesto. I mogli smo naši onih dinara, crvene, plave, ponijeti. Odličan kurs je bio, vjerujte mi. Tako da je baš bilo zlatno vrijeme za sve.
Aha, tu ste našli tu čuvenu pedalu i napravili jednu inovaciju sa bubnjevima. Objasnite nam o čemu je riječ.
Vidite, kad vi zaprepastite neko, ja sam uvijek volio da budem ne cirkuski, cirkus. Zlobnici su nekako, pa ti kaži ko cirkuski bubnja. A neko, prijatelju, ja sam entertainer, zabavljač. Vi morate ljude malo i zabaviti, a ne samo im svirati, samo svirati muzičarima i kolegama. Mene to više ne zanima. Ne zanimaju me ni kolege kad dođu da slušaju. Svaka čast, zanima me je li publika zadovoljna, jer je narod nešto ponio da priča o nečem. Pa kad je bila taj veliki koncert u Beogradu, ja sam se pojavio s bubnjem koji niko nikad nije ni vidio, bio prototip. Pa sam se pojavio s pedalom koja je bila prototip, koja je čamila godinama kod mene kući, prototip.
I prvi put na kojem koncertu ste ju upotrijebili?
Ovi pet koncerata u ovome Pioniru u aprilu 79. E, to je bio šok totalni, još elektronski, dobro, elektronski se služili posle da ono, disko neke stvari, i više ne ukus, ali onda je bilo ono tu, neki ko svemirski zvuk. Ja sam se pojavio s toliko inovacija, da je to zaprepastilo sviju, a to je trebalo smisliti, uraditi, dobaviti, kupiti, odabrati. Rekao, kad sam vidio u Londonu da postavljaju izlog one bubnjeve, stakata, ovu su lunare, sam se zvali, rekao, to je to, to je to, i bilo je.
A Kakav je bio vaš prvi bubanj, sjećate li se? To treba jedan bubanj, pa drugi, pa tu treba mnogo pa ulaganja financijski.
Pa čak nije bilo neki financijski, mislim ono neka, što ja znam, velika suma. To je bio bubanj koji su smo mi, naša bivša država, uvozila iz Češke i ne znam, odnekle, bio je Amati, to je bolja varijanta, bio Trova. Znači, taj Trova, svi su prošli kroz Trovu i Amati. To su bili prvi bubnjevi, ja mislim, gotovo svima tada. I onda poslije već, kad sam donio jedan Ludvig iz Stuttgarta, mama je digla sve kredite, ja sve što sam zaradio na more, ja sam, od 17. godine sam išao da sviram na more. Znači, profesionalno se bavi profesionalno, znači, zarađujem. Čim zarađujete novac, vi prestajete biti amater. Vi možete, vi ste amater sve do onog momenta dok niste plaćeni. Onaj moment kad ste plaćeni, ako to zaslužujete, vi više niste amater. Vi ste profesionalac. Vi morate paziti dobro kako to je, jer sve se odvija. Tako da sam ja od 17. išao na more, sve sam to sam zaradio, sve sam dali na te bubnjeve koje smo kupili u Stuttgartu. Ja sjećam pokojne mame i došao je naš čovjek, interesantno radio je na toj ogromna robna kuća, na toj čitamo spratu gdje su prkašeno zarate bubne. Čaklinski se zvao, sjećam se. Kaže, pričamo na našem jesku, kaže, evo bubnjevi, me rekao, ja hoću one iz Izlava. Ovo, rekao, nemoj, kaže on meni, pa, znate, skupo vam je to. Ma neka je rekao, skupo, hoću baš težu. Što su skupi? Pa kaže, to vam 7.000 maraka. A neka je to, hoću te 7.000. Predamo. I još hoću za vježbanje, i još fotrole, i sve. Čovjek, na 9.000, to je suma stvarno. Sve što smo imali. I bubnjevi dođe, čovjek oni male, neke svoje šerete posla donesuše i kaže, stvarno ovdje živi u ovoj Baden-Württemberg, ne znam koliko stotina milionera. Neki su dolazi sa sinovima da kupe bubnjeve od 2-3 maraka i to na kredit. A vi cash, dobro, zato ću vam ja dati 30% popusta, ima pravo. Jer ti 9.000 kada vam vrate 30%, skoro 3.000, i još odveo na ručak, mene imam. Znači, to se cijenilo, neko dođe s ogromnom sumom keša, pa. I vratio nam 3.000, odveo nas na ručak, utovarili u onaj voz, što se zove Stuttgart Ploče, Kandeljevo kako. Eto, taj voz za Sarajevo, mislim, to su neke usome neko, ali govorim samo o tome da nema slučajno. Mislim, vas može Bog obdariti talentom za umjetnost, muziku i bilo što. Ali ne možete vi ono, samo na to vi morate to ovaplotiti, što bi rekli. Nešto konkretno, da vrijedite, da to bude aj. Ja sam rekao, ću biti naj ili neću biti ništa. Nemojte mi ono prosjek, korektno, dobro je. Ne, bolje je reći ne valja ništa, nisti za to. Ko što je rekao Elvis Presley, prvi menadžer, i ti voza kamion, tu je pogriješio. Ali ovoga, znači, ili ću biti nešto stvarno iznad prosjeka, ili neću biti ništa, a nemoj sam prosjeka, nemoj da budem ono, ma dobro, eto, može, nije loše, nemoj to.
Nećemo ići. Ti
zadnji romantik na ovom svijetu, što se sporo kreće i čeka raj. Malo si samo promijenila glumce, ali isti je komad, isti zaplet i kraj. I tak poželim neko pismo, i tak, mada zajedno nismo. Piši, piši ko nekad dva, tri reda, piši. Znam da je kužba i da nećeš stići. Piši, opiši mjesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ići.
Koliko ste vježbali, Điđi, mogu li tako da vas zovem? Koliko ste vježbali, sjećate se tada u tim godinama,
kada
ste mnogo vremena provodili?
8 sati dnevno. I to ne ono da se sad neko natjeruje ili pravi zabilješke, eto sad danas, nego želje, volje, stvarno, nevjerovatno. Znači, vjera je stvarno sve. Vjera u Božje veličanstvo i vjera uopće. I danas sad vjerujete da će danas biti jako lijep sunčan dan, to isto je jedan vid vjera. Vjerujete da ćete dobro odsvirat, ne znam, već raz neki koncert. Znači, vjera je sve, mi smo vjerovali u sve to, u taj neki, ne znam, rock'n'roll. Sad, i to neki hippie pokret, to je bil naravno idealizam, svaki idealizam se, ta popločavanje do raja, obično se loše završi, ali bilo lijepo dok je trajalo i kada je John Lennon rekao the dream is over, san je gotov, nema više ništa toga, to je bilo tako. Opet establishment, opet vrćenje ogromni, i to se ide u krug. Ne kažem, daj Bože, da nama svima dovoljno para i više nego to, ali kad spadne, opet spadne na to, onda... A kad ste u idealizmu, on vas gura, gura vas takvom snagom, vjerom, moš vjerom. Da, ili ne znam, ili ćete glavom odzid da se razbijete ili ćete postići nešto.
Koliko je škola trpila zbog te vaše ljubavi prema muzici?
Bilo je malo onako neopravdanje, bilo je svašta i fakultet sam završio, stvar zadnju godinu vanredno. Šta ću, nisam mogu stići. Vanredno, sve vanredno, dolazim na ispite vanredno. Ja, spremamo na Jahorni doživjeti stotu, a ja hodam sa knjigama. za ovu sintaksu, jest, da polažem i radio sam diplomski za Bobby Dick i tako. To je, a nisam interesantno nikak htio odustati, mada eto, nemam ništa nekakve koriste te diplome, sve moje lične, to sam učinio baki i mami, one su puno znači roditeljima i svim uopšte. Rodbini puno znači, škola, to je tako bilo, tako i Džegerova majka govorila, sine, samo da sam završio školu, čovjek ima 300 miliona, a nema vize. U redu je, ja shvatam taj, to vjerovatno ja su u svojoj djeci, nije vjerovatno, nego ću već daj, mislim, nemojte biti bez ičega, mislim, halo. Jer ako budete bez ičega, nikakve škole, završit ćete na ulici, mislim, to je normalno da roditelj tako razli.
Tako je, ajte da se vratimo malo na Bijelo dugme i na te turneje. U stvari, vas je Željko Bebek preporučio, je li tako? On vas je vidio na nekoj svirci i preporučio da svirate u Bijelom dugme.
Ja sam njemu snimio ploču, mi njegovu solo, Bebekom. Onda je ono bio oduševljen, meni smo se znali ko sam ja, ali znate onaj Čaršija, ja sam bio suviše mlad da budem toliko poznan da se priča, onda Čaršija reagovala ljubomorno. Pričao su me, nemojte njega, on je nepoznan, mamin sin, preći će vas, nemoj, budi, znaš, taj glas je išao, onda su zazirali, pošto je Goran rekao, zazirali su, on to što je, pa rekao, Goran i o vama svašta pričaju, ljubomorni su ljudi, normalno, to je, alo, normalno, da je neko ljubomoran, mora neko biti ljubomoran na uspjeh. Hajde, što ćete, to je tako u životu, tako mora biti ljubomoran. I onda je Bebek, kad sam to snimio, on je rekao, ti možeš samo da slijediti Ipeta, jer on nešto, ne znam, neke solo projekte i neki su nesporazumi, gadni i šta. I onda sam ja naslijedio, a s Ipetom pokojni sam uvijek bio dobar. Nismo se šalili, sam rekao, pola šali, pola zvilje, ajmo napraviti, rekao, takmičenje, ja i ti, što je tada bilo dvoboj. Veliki Ginger Baker, Elvin Jones, jedan džezer crnac, Bobby Bunjara, bilo raj, ajmo rekao ja i ti, ne zato što smo ja i ti u nekom sukobu da se dokazujemo, nego da dođe, da bude da se priča, bitno je, znaš, onda se. I onda sam ja došao mjesto njega i sve što mi se, što je trebalo promijeniti, ja sam, mislim, učio sam u tome, ska, reggae, simforok, to kod mene nije bilo nikakvih problema, mislim. Za mene da se tako...
Ma da ste uvijek voljeli džez.
Džez nije toliko apsolutno kod mene, jer uzeo sam od džeza ono što mislim najbitnije meni. To je vrlo teška i cijenjena muzika. Ono što meni odgovara. Ja nisam imanentno džezista. Mada zamjeram ljudima koji žive od narodne muzike da se pušu okolo i viću da su džezisti do sad će, brate, ubušio nas u glavu. Ako što je Bajaga, brate, ismio onoj pjesmi, dobro, vi to džezer, džez, smanjite malo doživljara s tim džezom, halo. Molim vas, lijepo, dođete sa šapca iz onoga, mislim, kako se zove, svirke i do zore i uzeli ste ogromnu lovu na bakšu, neka ste pakačali. Ja to ne pocijenjujem naprav. Ali nemojte mi da pričati o džezu, molim vas. Pa pustite me na miru malo. Ja sam od džeza uzor što meni treba. Ja sam taj koji spaja džez rock, taj sam ja u stvaru bio. I par puta sam na granici da pokvarim svirku Bijelog dugmeta zato što previše sam znao u tom momentu. I shvatio sam to, rekao, Goran, nemoj traži toliko od mene, jer ćemo se svi raspast na bini. Što je istina, mislim, lako moglo da bude. To sam ja, znači neki koji može sve, ali koji lebdi između džeza i roka i simfo i svega. Tu sam ja. Mislim, nisam čisti džezista. Ne, nisam to. Ali sam tu povezan. Mogu to, a spojeno je vrlo teško svira. To se zove fusion ili džez rock, nije bitno.
Da, publika vas je voljela.
Yes.
Ovacije, aplauzi, na turnejama, kako je to izgledalo? Sada se drugačije živi, turneja takvih više nema. Što korona, što mnoge druge stvari. Da, bili ste mladi, bili ste popularni, djevojke su vas voljele.
Da, kad pogledam se, neku sliku kad sam imao 16-17, pa vidiš što je lijepo curca, sam sebe gledam, pa nije moguće, nego šta je ovo. Boga mi, plavušan, ne, ne. Ono što sam ja gledao na televiziji, počelo se meni događati, mislim, to je super stvarno. I jeste, puno je bilo, Mi svi smo bili naravno starovi, veliki. Ja sam izbio kao najmlađi, tako da su ti hvalospjevi meni, majke mi moje, na kraju ne pravim se ovoga, ne volim lažnu skromnost, a posao neugodno da čovjeka objavi u zagrebačkom studiju, tada je isto bio vrlo utjecajan list neka. Nije dvojica, nek trojica i mene nahvali, ali nepotkupljivi. Taj i još ova dvojica što su umrli, Glavan i Vrdoljak. Ne možeš ga kupiti, ono, daj bogat večerca, napišta, ono. Napišta lijepo. Ne, stvarno, na sve strane, mislim, hvalospjevi, a poglavito o meni, baš o meni. I toga se sjećam. Sjećam se sa divljenjem. Evo, kad smo već u Herceg Novo, kao i svi ljudi, mogu uvijek reći, ima dobre vijesti i loše vijesti. Dobra vijest je što smo ovdje, što imamo intervju za slušalce Radija Republike Srpske. A loša vijest je što nema mog Dragoljuba Đuričića, rođenog. To je loša vijest. Moj Dragoljub, tako ga nazivam, tako me to pogodilo. Vjeruj mi da evo, primjeću da šokiran sam, šokiran. Šta je korona, nije korona, ne interesuje me, ali sam šokiran. Tako da nisam mogao mjeseca, to je bilo sam, ja mislim, da li u februari.
Tako je, prije par mjeseci.
Šok, ja ne mogu doći, tuka me neka gadna ovako. Dobre, krene Herceg Novi, ja znam da njega više sresti neću. I pogotovo Dragoljub, ja se njemu di, on je bio najtraženiji bubnjar. Može biti da su mene smatrali najboljim, a on je bio najtraženiji. I to je isto nije malo za najtraženiji. On čovjek je svirao u Kerveru, je svirao u Le Bissau, je svirao s Čolćem, čovjek imao svoje anazmane. O dani bubnjara, ja sam bio 16. ovoga, kod njega, sjećam se. I sjećam se da smo sjedili preko puta. Autopske stanice, ono, dosta finom restoranu. I on mi je rekao na moje zaprepašćenje, ti si od sviju nas daleko, veko, veko. I ja ga gledam, sam vjerujem. Ja mislim, ipak ne, kolega, jes, mi smo bili dobri, on nije zloban čovjek, nego iskren. On što misli, to je to. Ali me zaprepastio i bio sam jako radostan. Ma me promijetio da me ono, jako radostan što on to kaže. Jako radostan. Ele, na stranu to, drago mi je što sam tu, ali mi nije drago jer me povezuje to, znam da on nije više tu među nama i da ga svesti o ovoj šetalištu neću. To me boli, baš.
Nažalost, i za njega, i za mnoge mlade ljude, i za mnoge slučajeve koji su otišli zbog korone. Poslije bijelog dugmeta. Sarađivali ste sa mnogim, sa brojnim muzičarima. Evo da pomenemo Zdravko Čolić, Oliver Mandić. S kim vam je prijala saradnja? Le Bissau, to ste željeli sa Vlatkom Stefanovskim.
I Vlatko je želio, ali nismo stigli.
Niste se, da, uspjeli pronaći.
Ma jesmo mislili, ali nego nismo, ne mogu. Da, dok ne možete stići. Da se ja sad morao preseliti u Skoplje, pa bi morao. Pa to ću, mislim, dobro, sve nije to problem, ni to, ali eto, jednostavno ne možeš svugdje. Ne znam šta, ne mogu se.
Da. Evo recimo vi i Zdravko Čolić. Ja. Rekli smo s Oliverom Mandićem, snimili ste album,
je
li?
Sve to okej, okay, ali sa Zdravkom Čolićem to je najprijatnije nešto, najljepše što mi je ostalo. U redu, u frka, dugi, bijel, dugme, sve to su. Ali s Čolić, pa to je tako divno, je, pa s njim raditi, nastavno njegovo poštovanje prema meni, to, nastavno ćemo to, nego tako prijatan atmosfera uz njega, to je vrlo galantno, znači ima neki ljudi koji su veliki. Ovo recimo, ne znam.
On širi pozitivnu energiju oko sebe.
Par kompozitora, ne bih pominjao poprokama, koji su ono, cicije, a veliki su, ali su cicije i nisu omiljeni, poštovani su, nisu omiljeni, zato ono, onaj sistem davno političke analize, Mao je bio poštovan, a Chuan Lai je bio voljen. Eto, pa otprilike tako nešto. Mislim, Chuan Lai je voljen i poštovan. Odjednom, sve galantan. Ja mu nekad kažem, pa ko su li ljudi na tvom rođendanu? Uvali se, vidim ljudi da pojedu skupi pića i nema veze, kaže, ajde. Ajde. I onaj galantan, svi ga vole, ja, s njim je bilo tako lijepo. Uvijek kad dođe u Njemačku, blizu Holandije i Holandiju, ja dođem da ga vidim. I odsvira mi par pjesama što sam snimio. I on uvijek je menadžer, kaže, Gigiju na kafu. Ne, reko, nisam zato došao. A, ne. Svaka čast, mislim, što nego, mislim, volio bi stvarno s njim, nema. Ja znam kad je i Dragoljub dolazio s njim. Pa rekao, čovole što me ne zovnu, pa kada daleko si? Kako sam daleko, 2 sata avion ide iz Amsterdama do Beograda. Ali eto dobro, kad nekom nisi tu, onda, jer kao da te i nema, nisi tu. To je cijena našeg izdavišta, nisi tu. Ali čovole je neko novi, ne, mislim, volio bi, tamo da je zadnji koncert, ono, da je zabranjeno više svirati. Da ovi globalisti zabrane si, za njim je volio koncert s njim odsvirati. Prije s njim nego bilo s kim drugim.
Priznao sam biću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Priznao sam biću sve što hoće. Pristao sam bit ću sve što hoće. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio. A sad nosim kako mi ga skroje, po meni se ništa neće zvati. Po meni se ništa neće zvati. Bude sam evo prestao da brojim, nemam kome da se vratim kući, nemam kome. Dokle pjevam, dotle i postojim, prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši. Pamtite me po pjesmama moji. Yes, mama, moi.
Vi ste rođeni iz Sarajlija, a sada živite u Holandiji. Kakav je vaš život u Holandiji?
Moj život u Holandiji... čovjek u prirodi da se žali uvijek, znači, ali ja se neću žaliti. Sami se rekli, zna biti sterilan. Da, zna biti sterilan, ali nije prazan, nije prazan na daleko od toga, jer ja imam, tamo je recimo biciklo, to svi znate, mislim da je Danska uz Holandiju najidealnija zemlja za bicikla uopšte. Tako da imam biciklo i ja vozim se s biciklom ne samo radi vozanja, nego i do samo posluge, da neću kao šta ćem auto kad možete to sve biciklo. I uopšte to je manir svaki dan, automatski manir da se sjede na biciklu. vidim bogate ljude u Holandiji sa džipčinama od 150.000 eura. Obično stari ljudi, pa nisu samo požari stave dva bicikla. Da se idu nekto, kod njih mare, kod njih biciklo, sve malo omladine koja voli ove mountain bikes, nešto voljda prezma, ja kako bicikla, gdje ću ja na to. Imamo malo konzervativan stav, biciklo, brate, šupo, hovo. Imaju šta, duduše tamo, imaju staze, sve. Ne mora se kao u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu bježati sa pješačkog prelaza. Tu znači opšta kultura ipak ima, kako god da su oni, sad ne govorim o političkim elitama, ali politička, ova opšta kultura, ja govorim opšta kultura je nešto što ja cijenim i meni godi.
Da, dobro, imate li prijatelje neke nove u Holandiji, da li radite i dalje, da li svirate? Pa, evo, jedno vrijeme je bila pauza, a da li sada pa, ponovo dobro, učestvujete u tom muzičkom životu?
Pa ova korona, neko kaže da je to pozorište, neko da nije, neću da ulazim, ali ona je utjecala svjetski biznis, ugostiteljstvo, male, srednje firme, valjda hoće to da sluša šta li. Utjecala je da nema sviranja, nema sviranja skoro dvije godine. Ne sviraju svjetske zvijezde, kome ja da sviram? Ne. I to me, jel, izbacilo je me malo iz kolosijeka, onako, ne samo mene, nego svako ko se bavio s tim. A ja sam svirao u Njemačkoj najviše, velika brata zemlja pa ima, u ovom rock kafeima i s Njemcima i sa, recimo, Ljubišom i svojom Rečeti, to je legendarni Ljubo. On je volio da svira, u Tigrovom dijelu prevrne se čovjek s gitarom, alo, pa ja platio 10 eura, sam to da vidim šta vam. Onda sam svirao sa ovim jednim dečkom iz Crvene jabuke koji je došao kad su poginuli. Zoran Šerveđe, s njim sam isto imao bend. Svirali smo i od irskih pubova do ne znam. Tiro kafe, bilo je okej, okay, sasvim okej. Okay. Ali sad nema, evo skoro dvije godine, nema ništa. To je nažalost tako, a sad, a bit će Bože. Ja se nadam da će se završiti. Što kažu i sve ima svoj kraj.
Da, gospodine.
Da se kiše dolazi sunce, ja se nadam.
Da. A zaboravila sam da vas pitam, odakle nadimak Gigi? Kako ste ga dobili?
Pa vidite, znam kako sam ga dobio. Ja sam volio bubnjara koji je umro prije jedno godinu dana, Ginger Baker, 80-ima, doguro do koja nije loša. Ginger Baker, on dobio je, to je Ginger je žensko ime na engleskom, on je dobio ime po riđoj bradi, koja podsjeća tako na Ginger. Ginger je u stvari džumbir, on zna biti tako crvenkaste malo. Elem, ja, joj, Ginger, a kod nas, za naš narod, taj Ginger, jel to nije u duhu naše genske, odmah su prebacili, izveli na Gigi. I to mi je ostalo i gotovo. Ginger, Gigi. Završeno.
Da li se to vama dopadalo, taj nadimak, da?
Nisam imao ništa, na kraju krajeva Italijani, svakog Luigija zovu Gigi, pa se što ne bi mene. Mislim, nije. Bitno, nekad je bitno, a nadimak, nekad znači doprinosi nekom vašem identitetu, nečemu vašem. Jer ono, znaš, kad nemate kose, onda je zgodnije da vas zovu Brko.
Ne.
Nego ono, jel? Pa isto tako, nije zgodno, znaš kako se, pogotovo kada djeca znaju surova biti, a drugo te ne, neko je klempo, neko je čoro, neko je to su neugodne, mislim, epiteti što znaju djeca biti surova jedna pred drugom, pa i neko ko stalno lazi, neke mame. Ovako imate nadimak i ništa. Gotovo i sad ne mogu vas zvati nikako drugačije, nego baš tako. Gracije.
Gospodine Jankeliću, mnogo ste putovali. Obišli ste, da kažemo, evo, skoro pa čitav svijet. Pa sad, u tim zajedničkim putovanjima bilo i dosta anegdota, pretpostavljam. Evo, izdvojite neku, ispričajte nam.
Pa da vam kaže, to je posebno ono, anegdota iz rata. Kad pitaju nekog našeg, jel, naravno, heroj, druže, recite nam neko. Ja ne znam, sam bilo je, jednom sam zaboravio pokojno gradu, čuveni menadžer grada Veljković. Vratili smo se u Sloveniji s neke svirke kasno, prezoru zima, ubi. I mi čovjeka ostavili u kolima da spava. I ošli spavati, on se smrzo. I došao i psuje nas kroz hodnik. I bilo je to, bilo je scena kada čovjek, upravnik jedne dvorane, pomiješao, pa Gorana zove Željko, Željko zove Gorana. Mislim, ja ne znam, ne mogu se svega sjetiti stvarno. Ja sam imao nekih šala svojih, to se prepričavali, ali ja sad više ne mogu da...
Da, bilo je dosta toga, evo malo smo te promukli, da kažemo našim slušalcima, to je zato što ste sinoć ipak podsjetili malo kako to izgleda i kad vi svirate i kad nastupate i kad pjevate. Evo sad za kraj ove naše emisije, gospodine Jankeliću, šta bi vi poručili mladima ili mladim bubnjarima? Ne znam, nekom ko uopšte želi da se bavi muzikom. Koliko je ljubavi tu potrebno? Da li je ljubav preovladava sve?
Da vam kažem, postoji tu neki preduslov, jel, ako želite se baviti muzikom, onda morate biti muzikalni, jel? Ma imat sluha, tu je, to je preduslov.
Koliko je važan talenat?
Ma talenat je, pa ne znam, tu se vode polemike o statistici, a statističke. Te 1% talenta, 99% rada, i to bi se složio i s tim, složio se i da je, ne znam, 56% rada, 51, a ne znam, 49 talenta. Sve su to stvari. Što bi rekli, jednu duhovitu sam pročitao izjavu o statistici. Statistika je kao bikini. Otkriva gotovo sve, a glavne stvari su pokrivene. Znači, statistika na neki način me inervira. Morate imati talenta, ali više od toga, evo ovako bi formulisao, morate raditi, jer s ljubavlju ako radite, a ako radite samo da, ne znam, budete negdje popularni, da bi lakše našli djevojku ili ženu. Mislim, u redu je to, naravno, svi mi smo voljeli, jer tada smo bili mladi, a i poslije čovjek ima pravo na ljubav, tražiti sebi nekog saputnika, zabavljanje, žene ljubav, jer nije bitno, ali ako uz muziku, nemojte samo to, evo ja ću svirat pa ću, eto, imat više ovako prilika da nađem sebi djevojku, ženu i da... Nemojte zbog toga, morate voljeti to, a sve će doći. Tako, ja bih rekao, ne talent, samo u toj igri nije samo talent ni rad. Morate imati, dobro, ove možemo se staviti 1%, morate imati 1% sreće, morate.
To je da, prosto neophodno.
Pa, da bi negdje se desilo ono što je Nikola Tesla zvao sinhronicitet. Da bi se sve poklopilo, zvijezde, sve, ne,
trenutak, može
poređenje, i da bi vi negdje tu bili na pravom mjestu u pravo vrijeme. Jer imate u filmovima, znaš kad vam kaže onaj wrong time, wrong place, onda ste nadrljali. Znači, pogrešno vrijeme i mjesto. Vi morate biti na pravom vremenu. Zato treba 1%, recimo. Sve ostalo je, Boga mi, rad i talenat, ali talenat ništa. Bez rada ništa, to možete sjeti kući s talentom. Šta znači to? Talenat, mislim, niko i ne zna da ste talentovani ako to niste pokazali. A možete pokazati samo ako ste radili krvavo. Pa, jer sada je Novak, recimo, sad aktuelan, on ili onaj košarkaš i opet. Šta da su oni samo talentovani i da je to sve, jao, divno. Rodbina i komšije znaju, to je krasno, ali šta je to? Bez krvavog rada ne bi ništa postigli, to nema. Krv, zno i suze, ladies and gentlemen.
Gospodine Jankelić, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu za ovaj intervju.
Molim, još ja želim da pozdravim puno sve slušalce Radija Republike Srpske, jer ja sam gostovao na televiziji kod gospodina Gatala, čini mi se, prije 4 godine, 5, ne mogu se sjetiti tačno. Volio bi opet, ko zna, bit će prilika.
Da, bit će prilika, svakako. Dragan Điđi Jankelić bio je naš gost. Hvala na pažnji.
Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.